Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Cei dintâi profesori ai copiilor sunt părinții. Modul în care părinții își exercită autoritatea în familie va avea repercursiuni asupra educației copiilor. Despre dificultățile legate de menținerea autorității în cămin va vorbi astăzi pastorul Paul Negruț în cadrul acestui episod. Sunt Daniel Grigoriciuc, realizatorul acestei emisiuni, și vă invit să ascultați această expunere care prezintă învățături de o mare necesitate pentru viața familială.
Dacă ai avea posibilitatea astăzi să-ți alegi părinții, i-ai alege tot pe cei pe care îi ai sau i-ai schimba? Extind întrebarea și părinților. Ce credeți că răspunde copiii voștri la întrebarea aceasta? Dacă ar fi posibil să aleagă, te-ar mai alege ca tată sau nu te-ar alege? Te-ar alege ca mamă sau nu te-ar alege? Și cealaltă parte a întrebării. Dacă pentru părinți ar fi posibil să vă alegeți copiii, i-ați alege tot pe cei pe care îi aveți sau ați alege alții? Indiferent ce am răspuns la aceste întrebări, urmează următoarea afirmație. Fie credem că Dumnezeu a greșit când ne-a dat părinții pe care îi avem și copiii pe care îi avem, fie credem că Dumnezeu a fost suveran și rămâne suveran atunci când ne-a dat părinții pe care îi avem și ne-a dat copiii pe care îi avem. Dacă crezi că Dumnezeu a scăpat lucrurile de sub control și te-ai născut în familia aceea, și că Dumnezeu nu are nimic special cu tine în familia aceea, că nu te-a pus acolo cu un scop special. Și că dintre toți părinții posibili pe care îi aveai în lume, Dumnezeu ți-a dăruit pe aceștia pentru că i-a ales ca ei să te formeze pentru împărăția cerurilor, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dacă nu înțelegi acest lucru, senzația va fi mereu, mereu de nemulțumire și de răzvrătire. Cineva a spus că dimensiunea Dumnezeului nostru este determinată de capacitatea noastră de a înțelege cum este Dumnezeu în stare să lucreze prin cei pe care i-a așezat în autoritate peste noi. Dacă nu înțeleg cum poate Dumnezeu lucra prin ei, mereu, mereu voi crede că, într-un fel sau altul, lui Dumnezeu i-au scăpat lucrurile de sub control. Când Dumnezeu ne-a așezat într-o familie și ne-a dat părinți, Dumnezeu a vrut ca prin acea structură de autoritate a familiei să ne protejeze față de toate tentațiile destructive. Când Dumnezeu ne-a așezat sub o structură de autoritate, Dumnezeu ne-a așezat acolo ca să ne protejeze. De aceea, Samuel îi spune lui Saul că răzvrătirea sau neascultarea este la fel ca idolatria și vrăjitoria. Neascultarea este la fel de mare păcat ca idolatria și vrăjitoria. Când n-ai ascultat de structurile în care te-a așezat Dumnezeu, este la fel de primejdios ca și atunci când te deschizi înspre vrăjitorie sau idolatrie. Dumnezeu te-a așezat sub o structură de autoritate ca să te protejeze și să mă protejeze. În al doilea rând, Dumnezeu folosește structurile de autoritate ca să ne călăuzească, să ne dea direcții pentru viață. Și Romani, capitolul 14, Apostolul Pavel spune că orice nu vine din încredințare este păcat. Dacă nu vine din încredințare că Dumnezeu m-a așezat acolo și că Dumnezeu îi folosește pe cei din structurile de autoritate ca să mă direcționeze, voi folosi lucruri care nu vin din încredințare. Și Pavel spune, sunt păcătoase și pot lua direcții, decizii care să-mi ruineze viața. Într-o bună zi, s-a dus la Domnul Iisus un ofițer roman și i-a spus că robul lui este bolnav. Și Domnul Iisus i-a spus, bine, am să vin să-l vindec. Și ofițerul spune, Doamne, nu sunt vrednic să vii la mine, spune un cuvânt și robul meu se va face sănătos. Pentru că eu înțeleg cum funcționează împărăția lui Dumnezeu, pentru că eu sunt ofițer și lucrez într-o structură de autoritate. Am deasupra mea șefi care îmi dau ordine. Am sub mine subalterni cărora le dau ordine. Doamne, înțeleg că Tu ești stăpân și toate celelalte structuri sunt sub autoritatea Ta. Înțeleg, Doamne, că dacă dai un ordin, aici unde te afli Tu, se execută acolo în casa unde zace robul meu. Înțelege cum Dumnezeu funcționează și cum toate lucrurile îi sunt subordonate. Crezi că Dumnezeu poate da un ordin în cer și se execută tocmai sub acoperișul casei unde te-ai născut tu? Sau zici, ar trebui să fug de acasă ca să pot să fac ceea ce m-ar împlini în viață. Dar Dumnezeu ne-a așezat în structuri de autoritate și ca să ne crească în înțelepciune și caracter. Singurul incident din viața pământească a Domnului Iisus Hristos pe care l-a avut cu părinții s-a petrecut la vârsta, știți câți ani avea? 12 ani. La vârsta de 12 ani se intră în perioada aceea din viață când copiii sau de acum adolescenții au senzația că le știu pe toate. Știți ce spun adolescenții? Că este de datoria copiilor să-și educe părinții. De la vârsta de 12 ani încolo, acum coboară vârsta și mai jos, copiii au senzația că sunt mai deștepți decât părinții. La vârsta aceea încep să se rușineze de părinți. Au senzația că ești incult, că ești depășit, că ești demodat. La vârsta aceea nu mai vor să mergi cu ei la școală sau când sunt manifestări cu tinerii, dacă ai putea să nu fii pe acolo. Când își sărbătorește ziua de naștere, dacă ai putea să nu vii în cameră. Știi, mami, nu se simt bine ceilalți. Adevărul este că nu se simte bine el sau ea. La vârsta aceea încep să apară acele sentimente de jenă vis-a-vis de părinți. Sunt tare rămași în urmă. Și consideră că e de datoria lor să îi educe. Și apar reproșurile și remarcile ascuțite. Și cineva spunea că pe la vârsta de 20 de ani, copiii încep să se mire cât de multe au învățat părinții în timpul acesta și cum au reușit să prindă iarăși pasul cu vreme. Dar la vârsta de 12 ani și la 13 ani și la 14 ani și la 15 și la 18, și asta vă rog să mă credeți, se întâmplă aproape la toți copiii și la toți părinții. Apare jenă. Când Domnul Iisus a fost de 12 ani, era în templu și părinții vin la el și îi spun, pentru ce ne-ai făcut asta? Și Domnul Iisus le spune, oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Și acum urma să ia o decizie. Ce fac? Rămân de acum la templu, pentru că am avut o discuție cu cărturarii, cu preoții și i-am pus pe toți în încurcătură. Am avut răspunsuri la toate întrebările lor, i-am uimit. Să mă duc acum într-o casă cu tâmplarul ăsta și să ascult de acum încolo de un tâmplar și de o mamă de la țară, țărancă. Când am avut dezbateri și am închis gura înțelepților vremii să mă duc acasă, imaginați-vă cât de demodați puteau să apară Iosif și Maria la vârsta aceea. Și Biblia totuși ne spune că Iisus s-a dus acasă cu ei și le era supus și copilul creștea în statură și în înțelepciune. În casa unui tâmplar, în casa unei țărânci să crești în statură și înțelepciune? Și ascultați ce ne spune evanghelistul Luca în continuare. Și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Se întâmplă ceva tinerilor, în vremea în care noi credem că părinții ne sunt demodați și că ne jenăm de ei, se întâmplă ca toată lumea să observe că s-a produs un fel de zminteală în comportamentul nostru. Și toată lumea numește perioada aceasta criza de adolescență. Toată lumea se uită la perioada asta și spune, săracii au intrat în criză. Numai ei au senzația că au intrat în normalitate. Toată lumea vede că a intrat în anormalitate. Și toată lumea așteaptă să vină vremea să intri în normalitate și să crești în înțelepciune. Și în pricepere și să fii plăcut. În perioada adolescenței apare și sentimentul că ești neînțeles. Și de multe ori sunt acele seri de autocompătimire și de criză. Oh, de a scăpa odată de părințește. Abia aștept să ajung de 19 ani sau de 18 ani să am mașină și să pot pleca de acasă. Abia aștept să scap odată de acolo. Crezând cumva că va aduce Dumnezeu vremea în care îți va da toate mijloacele necesare ca să scapi dintr-o structură de autoritate pe care n-a plănuit-o El pentru tine. A venit din întâmplare. Dumnezeu ne-a așezat într-o familie și indiferent cât ai fi de dotat intelectual, indiferent ce talente și coeficient de inteligență ai avea, Dumnezeu poate folosi un tâmplar și o țărancă să te formeze și să te educe. Și acum crești în credință și în priceperea împărăției lui Dumnezeu în măsura în care înțelegi din cuvântul lui Dumnezeu cum poate folosi Dumnezeu un asemenea părinte să te șlefuiască și să te lași apoi șlefuit. Dacă nu te lași șlefuit, Dumnezeu este comparat de Biblie cu un olar și olarul îi dă formă vasului pe care îl face. Frământă lutul și apoi îl pune pe roată și îi dă formă. Și dacă nu iese bine, ne spune Ieremia că îl strivește și îl mai frământă. Acum, cea mai delicată unealtă prin care Dumnezeu a vrut să ne crească și să ne șlefuiască este mâna de mamă. Extraordinar cât de delicat e Dumnezeu când te fasonează cu mână de mamă. Da, e adevărat că dacă nu iese bine cu mâna de mamă, mai este în casă și o mână mai aspră, un pic de tată. Dar și asta e mână tot bună. E tot blândă. Și de aceea mamele, când ajung în perioada de criză, spun: auzi, dacă nu te potolește, spun la taică tău. Asta spune mama: auzi, dacă nu înțelegi de mâna asta finuță, te dau pe mâna unuia un pic mai aspru, mână mai rașpilă, să te șlefuiască mâna de tată. Dar cele două mâini sunt pline de dragoste și sunt puse acolo să ne șlefuiască. Acum noi zicem: nu suport mâinile astea, și încep să te răzvrătești și ieși din structura asta și zici: în sfârșit am scăpat. Și Dumnezeu zice: să crezi tu. Te dau pe mână de polițist și să vezi tu când pune polițistul mâna pe tine și să vezi tu când pune mâna pe tine un șef sau un profesor sau mai știu eu, pune mâna pe tine altcineva, te lasă Dumnezeu în răzvrătirea aceea să ajungi pe mâna cuiva și pune aia mâna pe tine și să vezi ce lecție îți dau. Știi de ce ajungi acolo? Pentru că n-ai înțeles că vrea să te lucreze Dumnezeu cu mână finuță. Și Dumnezeu te lasă până când ajungi ca fiul risipitor să ajungi la porci și te șlefuiește acolo cu mână aspră și cu lipsuri și cu atâtea greutăți, până când îți vine mintea la cap să te întorci înapoi. Acum intrăm într-un domeniu un pic mai delicat. Într-o zi de vară, tata a spus băiatului său de 12 ani: sâmbăta viitoare te iau cu mine la pescuit. Plin de bucurie, băiatul a început pregătirea pentru marele eveniment, să plece la pescuit cu tata. Și-a adunat toate uneltele de pescuit pe care le-a găsit prin gospodărie. Și-a făcut o listă cu lucrurile care trebuiau cumpărate. A tăiat iarba la vecini toată săptămâna. A economisit banii și cu ei a cumpărat tot echipamentul pentru pescuit. Abia aștepta să sosească sâmbătă. Vineri seara avea deja toate lucrurile împachetate în așa fel încât dimineața, la prima oră, să fie gata pentru plecare. A doua zi s-a sculat dis de dimineață. Și pe când a intrat în sufragerie, a auzit telefonul. Era pentru tata. Era directorul instituției unde lucra tata. Directorul i-a comunicat că persoana care trebuia să asigure schimbul pentru ziua respectivă s-a îmbolnăvit și l-a rugat, dacă se poate, să se prezinte la serviciu. După câteva clipe de tăcere, băiatul l-a auzit pe tata spunând: da, cred că pot veni, vin imediat. Invadat de problemele de la serviciu, tata a uitat de promisiunea făcută băiatului său. Pentru el această sâmbătă nu era decât o zi obișnuită, în care ar fi putut trebălui prin gospodărie sau pur și simplu să se plictisească. Când a sunat telefonul, Au hotărât că problemele instituției sunt mult mai importante decât cele de gospodărie, așa că s-a îmbrăcat repede, a sărit peste micul dejun, a luat mașina și a plecat la serviciu. Când băiatul și-a dat seama că planurile lui s-au spulberat, abia și-a stăpânit lacrimile. Da, este adevărat că i-ar fi putut aminti tatălui despre promisiunea făcută, dar i s-a părut că tata este prea ocupat pentru el. Cu inima rănită, a despachetat toate lucrurile și seara, când a venit tata acasă, băiatul a constatat că nu mai poate vorbi cu tata ca înainte. Conflictele lăuntrice și simptomele vizibile care s-au conturat în viața băiatului în anii următori sunt prezentate în ceea ce urmează în minutele următoare. E adevărat că noi, părinții, nu suntem desăvârșiți. Dacă vreunul dintre dumneavoastră este desăvârșit, îmi cer iertare. Nu v-am cunoscut încă personal, dar mărturisesc că eu nu sunt un tată desăvârșit și că îmi ofensez copiii uneori, conștient sau inconștient. Și când mi-am ofensat copiii, le-am rănit inima, le-am rănit sufletul prin ceea ce am făcut sau n-am făcut. Apar manifestări în viața copiilor noștri pe care de cele mai multe ori nu le interpretăm corect până când este prea târziu. Aș vrea să înțelegem că suntem pe linii paralele ca generații în comunicare. În vremea în care ne-am născut noi, am trecut de 45 de ani, deci în vremea când m-am născut eu, era un anumit limbaj. Dacă tata îți dădea voie să pui mâna pe coarnele plugului, îți spunea că are încredere în tine, că te iubește. Dacă mama îți punea o mâncare pe masă, îți spunea că te iubește. Era o perioadă în care se comunicau sentimentele prin anumite acțiuni și toată lumea știa, măi, dacă tata ți-a dat o holdă de pământ, dacă mama ți-a dat o pernă și o dună, înseamnă că părinții te iubesc și țin la tine. Și toată lumea era obișnuită cu limbajul acela. Sentimentele se comunicau prin anumite gesturi. Generația în care s-au născut copiii noștri au un alt limbaj. Astăzi este nevoie să-i spui copilului de multe ori că-l iubești. Nu mai este suficient să te duci dimineața să-i pui o farfurie cu mâncarea pe masă ca să înțeleagă că-l iubești. Trăim într-o altă vreme în care trebuie să îl iei în brațe și trebuie să îi spui uitându-te în ochii lui sau în ochii ei, dragul tati sau draga tati, să știi că te iubesc, să știi că sunt bucuros de tine, să știi că îmi place ce faci. Să știi că te apreciez pentru ce faci. Se comunică într-un alt fel acum. Copiii noștri cresc în această perioadă în care sunt condiționați să gândească și să interpreteze în termenii limbajului din vremea lor. Și dacă tu ca tată nu îi spui mereu copilului tău că îl iubești, dacă nu te aude vorbindu-i, nu intră în mintea lui, cum a intrat în mintea noastră, că eram într-o altă perioadă și se comunica altfel. Acum, în familia despre care v-am citit, acea întâmplare cu tata și băiatul și cu invitația la pescuit și uitatul, copilul acela s-a simțit neprețuit de tata și toată lumea lui s-a prăbușit. Așa că încep să apară anumite manifestări. Și am să vă prezint manifestările, cum au evoluat ele și după aceea, în partea finală, modul în care au reacționat părinții la manifestările acelea, ca să vedeți ce se întâmplă dacă nu facem acel efort să ne acordăm lungimile de undă și să vorbim în așa fel încât să înțeleagă și părinții și să înțeleagă și copiii. Când spun aceste lucruri, spun tinerilor, va trebui să faceți un efort și voi să vorbiți în așa fel încât să înțeleagă și părinții. Să căutați acea lungime de undă pe care s-o poată înțelege, s-o poată decodifica și ei corect. Că noi venim dintr-o altă vreme. Și la rândul vostru veți păți același lucru când veți avea voi familie. Nu suntem condamnați la divorț între generații, ci suntem binecuvântați să comunicăm între generații. Și Dumnezeu cere fiecărei generații să vorbească pe înțelesul celelalte. Primul simptom care a apărut în viața acelui copil a fost întreruperea comunicării cu tata. Dintr-o dată a fost mai tăcut. A răspuns monosilabic, da, nu, poate. Și asta întotdeauna îți comunică faptul că acolo este un duh rănit. De ce crezi că atunci când vine copilul acasă și este inima rănită, îți răspunde monosilabic? Pentru că dintr-o dată suferă comunicarea, s-a întâmplat ceva acolo. Părinții acestui copil n-au înțeles ce s-a întâmplat cu copilul lor și al doilea pas în evoluția băiatului a fost nerecunoștința. Când apare nerecunoștința la copii, compară avantajele pe care le au acasă cu ofensele și mizeriile pe care trebuie să le înduri acasă. Când este nerecunoscător, compară avantajele cu dezavantajele. Și încep să spună, da, ca să pot dormi la voi acasă, trebuie să le îndur pe toate astea, mai bine aș pleca de aici, că pentru ceea ce îmi dați, da, e adevărat că mi-ați dat bani de școală, dar mai bine nu mi-ați fi dat. Că mi-ați dat și după aceea trebuie să le îndur pe toate celelalte. Începe să compare avantajele cu dezavantajele și să tragă concluzia că sunt mai multe dezavantaje în casa aceea decât avantaje. Asta e pasul 2. Al treilea pas este încăpățânarea. Nu mai ascultă de ceea ce îi spui. Încăpățânarea poate fi în prima fază tăcută. Îi spui ceva și el pleacă în cameră. Vi s-a întâmplat să ajungeți cu copiii în faza asta și să-i spui și acum te rog să strângi masa și să-ți faci ordine lucruri. Și copilul se întoarce îmbufnat și merge spre camera lui și trântește ușa. Cei care rămân de partea asta alaltă unde s-a trântit ușa dau drumul la vorbe și la nervi. Ei, uite la țâvnoasa, uite la mucosul, uite la el, dacă eu aș fi făcut așa ceva cu tata. Dar știți de ce a făcut copilul acel gest? Știți ce se întâmplă cu el după ce a intrat dincolo în camera lui? Dacă ai avea o cameră secretă să-l urmărești, cum a trecut dincolo, trage cu urechea să audă ce se vorbește în urma lui? Și așteaptă să te duci după el. Să te duci după el și dacă te duci după el, se încăpățânează să fie răzvrătit și să fie neascultător ca să vadă până unde merge dragostea ta. Pentru că sentimentul lui este că nu-l mai iubești și nu-ți mai pasă de el. Și te pune la încercare într-un limbaj care este caracteristic lor. Îți trântește ușa ca să vadă dacă te duci după el să-i spui, hai să stăm de vorbă. Îți spune, nu mai vreau să stau de vorbă cu tine. Să nu-l crezi niciodată când spune asta. În adâncul inimii ar vrea să vadă cât ești în stare să jerfești ca să stai de vorbă cu el. Dacă i-am putea urmări și să le vedem dezamăgirea când, după ce a trântit ușa și s-a dus în cameră, nu te-ai dus după el. Și faptul că nu te-ai dus după el sau după ea, îi confirmă presupoziția că nu-ți pasă de el. Că-s dezavantaje în casa asta, că nu-s avantaje. Și încăpățânarea aceea este strigătul copilului după dragoste, după atenție. Și strigă într-un fel care te irită la culme. Și culmea, tot ceea ce-și cere el, nu primește, pentru că cere într-un limbaj. Și neadecvat și străin de limbajul părinților. Urmează al patrulea pas. Răzvrătirea deschisă. Strigă la părinți. În faza anterioară a trântit ușa și a plecat. Acum se continuă criza de familie și începe să strige la tine. Strigi tu la el și strigă el la tine. Dai tu în el, dă el în tine. Începe acea răzvrătire deschisă în care îți confirmă nu mai accept autoritatea ta. Pasul următor. Se înconjoară de prieteni răi. Nu știu cum se face că dintr-o dată copiii răzvrătiți găsesc alți copii răzvrătiți. Nu știu cum se face că se găsesc extraordinar de repede. Au un limbaj, au un sistem de a-și transmite semnale așa de eficient încât un copil răzvrătit imediat dă peste alt copil răzvrătit. Și el se înconjoară de cei ca el. Știți că în acel cerc de răzvrătiți își comunică sentimente unii altora și că răzvrătiții își dau importanță unii altora și se laudă unii pe alții. Acasă nu mai critici, acolo laudă și spune, să vezi ce le-am făcut la babacii mei. Să vezi cum le-am trântit ușa în și le-am spus, mie nu mai îmi porunciți voi, de acum gata. Și celălalt, așa da, să știi că ești grozav. Se produce un fel de cultură falsă a răzvrătirii în care se comunică aprecieri false, dar care compensează ceea ce cred ei că n-au primit acasă. Prieteni răi și răzvrătiți. Pasul următor, în discuțiile care le mai au cu părinții sau cu alții, tinerii apără imoralitatea și spun, de ce nu-i bine ce fac? Dar cine a zis că nu-i bine? Dar de ce să nu fac? Dar cine ești tu ca să-mi spui că n-am voie? Dar cine-i cu tare? Dintr-o dată, constați cum răstoarnă toate standardele morale și te îngrozești că nu mai ascultă de nimic și nu mai consideră nimic sfânt. Nu-i mai bine nimic sub soare, numai ce face el. Și își apără punctul lui de vedere și comportamentul lui și îți spune că e bună conduita. Pasul următor. Încep să-i condamne pe toți cei pe care îi dai tu de exemple pozitive. Și când îi spui la ora aceea, auzi, de ce nu vii la biserică, că a venit fratele Billy Graham să predice la noi? Și spune, da, Billy Graham, să crezi tu că e sfânt. Și pe oricine e dat, dai de exemplu pe copiii altora și spui, măi, de ce nu puteți veni și voi la biserică? Uite, copiii lui cu tare și cu tare vin și cântă și în cor. Asta așa, numai de ochii lumii când îi vedeți voi. Să credeți voi că sunt ei sfinți. Dacă aș ști voi cât îți iei de fățarni și ipocriți, încep să-i condamne pe alții și nu lasă pe nimeni să fie undeva pe un piedestal a normalului, a sfințenii, îi trag pe toți în oroi. La vârsta aceea văd și greșelile tale și spun, de ce tu ai fost mai bun, de când ai fost tânăr, n-am auzit eu de la bunica. Condamnă pe toată lumea și trage pe toată lumea în oroi. Dar știți de ce fac treaba asta? Pentru că se simt vinovați. Și există acea tendință a omului care se simte vinovat să tragă pe toată lumea în balta lui ca să spună, pe la urma urmei nimeni nu-i mai bun ca mine, de ce aș fi eu așa de rău, de ce m-aș simți rău? Este o încercare de autorezolvare a conflictului de conștiință.
Păstrarea autorității părintești este extrem de dificilă datorită diferențelor ce există între generații. Lipsa unei comunicări eficiente va aduce cu sine răni și chiar răzvrătire. Dar despre modul în care părinții pot soluționa aceste situații vom auzi săptămâna viitoare. Deocamdată vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim înțelepciune de sus în procesul de formare a copiilor dumneavoastră. Să ne reauzim!